Min Campus FM nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ċina xena id-disa edizzjoni. Fl-istudio għal darb'oħra m'iniex waħdi għaliex għandi l-mistiedna residenti ta' din is-sensiela lill-Professer Gloria Lauri Lucente li kif intom issemmija drajtu tkun magħna kull ġimgħa dejjem b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti. Illum ħar iddiskutu żewġ films. Fl-ewwel parti se nitkellmu fuq Last, Caution ta' Ang Lee tas-sena 2007, fil-waqt li fit-tieni parti se ngħaddu għal film kompletament differenti, ħanitkellmu dwar il-film Cloverfield ta' Matt Reeves tas-sena 2008. Gloria, il-plot ta' Last, Caution.
Silejn, it-tieni gwerra dinija, l-1942, u ħafna bliet Ċiniżi huma okkupati mill-Ġappuniżi. U niltaqgħu ma' studentessa sażwa Wong mix-Xangaj u flimkien ma' studenti oħra illi jiffurmaw parti minn kumpanija teatrali patriottika jibdew jippjanaw atti terroristiċi, atti sovversivi, atti ta' reżistenza kontra il-Ġappuniżi. Wong tingħata missjoni, missjoni diffiċli ħafna. It-tua identità falsa, isem fals, it-taparsi jisima Mrs. Mac u xogħla x'inhu. Illi tirbaħ il-fiduċja tal-kollaborazzjonist jiej u mbagħad titradih. U b'hekk ikun jista' jinqatel mill-partigiani, mir-reżistenza. Iżda x'jiġri? Wong u jiej bejn Wong u Mr. Ji titwilet storja passjonali ta' attrazzjoni enormi forsi ta' imħabba. X'se jiġri? Wong sa jkollha l-kuraġġ toqtol jew titradixxi dil-ji jew sa ssir tħobbu. Il-patriottiżmu sa jkun sentiment jew emozzjoni aktar qawwi mill-imħabba u mill-passjoni. Jiġifieri x'sa jirbaħ? Sa tirbaħ il-last, il-lussurja, il-passjoni, l-eros, jew caution, il-kautela, il-prudenza. Għalhekk it-titolu hu importanti, għaliex it-titolu silejn jesprimi il-konflitt illi qed titħoss il-protagonista. U anke il-protagonist hemm konflitt bejn żewġ emozzjonijiet illi mhumiex faċilment rikonċiljabbli. Minnaħa hemm last, l-eros, il-passjoni. Minnaħa l-oħra hemm bżonn illi jkunu kawti, caution. Jiġifieri x'se jirbaħ? Il-passjoni, l-eros, it-tradiment, x'se jiġri?
X'ġineru huwa dan il-film, Gloria?
Hawnhekk ġa għandna xi ħjiel mill-plot tal-ġeneru għaliex għandna film ambjentat fiċ-Ċina. Meta iċ-Ċina kienet okkupata mill-Ġappun. U l-personaġġi huma koinvolti f'komplott sovversiv kontra il-Ġappuniżi. Jiġifieri għalhekk għandna ovvjament elementi ta' thriller. Minħabba t-tip ta' tensjoni illi jiġġenera jew tiġġenera il-plot. U dan it-thriller għandu wkoll elementi ta' spjunaġġ, spy thriller. Issa, Wong, kif għadna, qed tagħmilha qed taħdem ta' spjuna xogħla u appuntu illi tirbaħ il-fiduċja tal-għadu ta' Mr. Yi. U niskopri li huwa raġel brutali u bla skrupli, imma jibda jsir verament attratt lejn Wong. Iżda dan mhuwiex spy thriller tradizzjonali jew konvenzjonali, għaliex hemm ħafna elementi erotiċi. Jiġifieri hemm xeni erotiċi verament enigmatiċi, għaliex aħna ma nifhmux eżattament l-emozzjonijiet intimi ta' Wong u ta' Yi bil-kemm jitkellmu. Imma nafu li l-attrazzjoni bejnietom qiegħda tiżdied. Jiġifieri dan huwa wkoll erotic thriller.
Gloria, aħna konna ddedikajna programm għal film ieħor ta' Ang Lee, il-film Brokeback Mountain. Hemm xi affinità jew huma żewġ films totalment differenti?
Dawn huma żewġ films Differenti, għandek raġun issemm il-Brokeback Mountain, ħna ddedikajna puntata sħiħa l-dan il-film. Angli huwa reġista magħruf illi jbiddel ħafna jgħaddi minn ġeneru għal ieħor. Ħana naraw ftit Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, kif issemmija tagħna illi raw jafu, hi storja għandna storja ta' imħabba omosessuali bejn żewġ cowboys. Jiġifieri għandna imħabba trasgressiva u anki projbita l-omosessualità għalb il-cowboys li huma is-simbolu appuntu tal-virilità. Flast Caution għandna wkoll storja ta' Eros jew ta' imħabba u anki hawnhekk f'dan il-film għandna storja ta' imħabba projbita. Bejn żewġ edewwa wara kollox, jiġifieri fit-tnejn fiż-żewġ films, kemm f'Brokeback Mountain u anki Flast Caution, għandna bħala storja ċentrali, storja ta' eros ta' trasgressjoni u għandna wkoll storja fiż-żewġ films silejn ibbażata fuq id-dikotomija bejn l-apparenza u r-realtà. Għala, għaliex daw iż-żewġ cowboys apparentement jiġifieri jħobbu anke lin-nisa tagħhom għax huma jiżżewġu, imma effettivament jibqgħu attratti lejn xulxin u anke hawnhekk Flast Caution Wong tagħmel minn kollox biex ma turix is-sentimenti tagħha lil hi u aħna eżattament ma nafux nindunaw illi hemm attrazzjoni enormi bejniethom. Imma ovvjament dawn huma żewġ films totalment differenti, ma madankollu fiż-żewġ films inħossu mill-bidunet illi għandna storja li inevitabilment sa twassal għal traġedja, mhux se ngħid kif se jispiċċa, imma nħossu mill-istil anki tal-film, mit-timbru stilistiku tal-film illi għandna storja li mhux se jkollna happy ending u għandna żewġ films profondi, żewġ films profondi li verament nibqgħu niftakruhom għala għaliex għandna żewġ films fuq l-interjorità, fuq l-intimità u fuq il-passjoni appuntu tal-protagonisti.
Però x'jagħmlu film daqshekk interessanti Last Caution, Gloria?
Dan hu film verament interessanti, huwa film kumpless. L-ewwel nofsija indumu biex nidħlu ġo fih dan il-film. Imma darba li nidħlu ġo fih, ħana naraw ftit il-kwalitajiet estetikament silejn. Dan huwa film, anki viżivament jiġifieri huwa film verament irraffinat. Huwa period piece effettivament għax hu ambjentat kif għad fl-1940. U anki il-ħwejjeġ, pereżempju il-ħwejjeġ ta' Wong huma verament eleganti, issu għandna period piece b'dawn il-kostumi verament raffinati u eleganti. Iżda dak li l-aktar laqat ninti għak li x'jagħmlu l-kwalitajiet, x'jagħmlu differenti dan il-film, jiena naħseb illi dak li l-iktar li jolqotna f'dan il-film għandha x'taqsa mar-rappreżentazzjoni tal-emozzjonijiet. Aħna nifmux qed iħossu iż-żewġ protagonisti, imma mhux permezz tad-dialogu, permezz tal-ħars. Għax dialogu bejniethom ma hemm kważi xejn. Anki fix-xeni intimi, bil-kemm hemm dialogu bejniethom hemm is-silenzju. Iżda l-espressjoni tal-wuċċuħ tal-ħars nafu illi Wong u li qegħdin iħossu emozzjonijiet illi dejjem qed isiru iktar b'saħħithom u għalhekk hemm it-tensjoni. Għalhekk nafu illi ovvjament din hija storja ta' imħabba impossibbli illi bil-fors sa twassal għal traġedja jew illi jinqatel jej, jew illi tinqatel Wong, jew inkella li jinqatlu it-tnejn li huma mhux se ngħid kif se jispiċċa, imma hemm tensjoni kostanti bejn dak illi aħna naraw u nisimgħu u dak illi hemm taħt l-apparenza.
U biex nbidlu ftit il-bordata ta' suspans għażilna mużika pjuttost rilassanti bl-isem Malaika My Angel ta' Harry Belafonte u Miriam Makeba.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa malive, ingekuwa watata. Nasindwa na malise nawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na malise nawe. Ingekuwa malaika,
pesa za soko yangu, pesa za soko.
Kidege akuwaza kidege, kidege akuwaza kidege. Engekuwa malie, engekuwa tata. Nasindwa na malise nawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na malise nawe. Ingekuwa malaika, malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa malive, ingekuwa dada. Nashindwa na malise nawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na malise nawe. Ingekuwa malaika.
Fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq Cloverfield. Passolt u Gloria se nistaqsik biex tgħidilna xi kelmtejn fuq il-plot.
New York City. Rob se hemm jitlaq lejn il-Ġappun għaliex se jibda karriera ġdida u promettenti. U l-bib tiegħu organizzawlu farewell party. Iżda f'daqqa waħda jinqata' d-dawl. U hemm blackout totali f'New York. U jinstemaw esplosjonijiet, imma l-ewwel ħadd ma jafx qiegħed jiġri, imma mbagħad il-personaġġi jindunaw li hemm kreatura mostruża enormi li qiegħda tfarrak u tkisser u toqtol. Se jirnexxilhom jissopravvivu din il-katastrofi il-personaġġi bla ma nagħti spoilers silejn. Nixtieq nagħmel riferiment. Għal-klim tal-ftuħ illi naraw, għad-didaskalija illi naraw, illi tajdinna, illi l-immaġini illi ħanaraw fil-film, ċe propjament il-klim jajdunna, illi l-immaġini li se naraw ġejjin minn videokamera illi instabet f'post illi darba kellu l-isem ta' Central Park. Ġibri mhux qed nagħti spoilers, imma aħna nindunaw. Jiġifieri Central Park ovvjament madux jeżistiet jgħidilna fil-ftuħ. Central Park f'din il-katastrofi inqeret. X'inqeret iktar New York dawn il-personaġġi?
Inti qed tgħid li dan huwa film fuq katastrofi. Gloria, x'hemm differenti però minn films oħra li aħna ddiskutejna bħal pereżempju 28 Weeks Later fejn ukoll konna semmejna katastrofi?
Ħa nieħdu l-aspetti tekniċi, għax dan li huwa interessanti fil-film. Teknikament, għandna point of view limitata u għandna wkoll l-element tal-off screen ħanitkellmu fuq mela. Soġġettiva bit-taljan tisseħ jew point of view ristretta. U se nitkellmu fuq l-off screen. Il-point of view, il-perspettiva ta' min hi ta' ħadd. Ħadd Platt, wieħed mill-personaġġi. Huwa ħabib ta' Rob u hu għandu kamera. U qed jiġbed dak kollu li aħna naraw fuq l-iscreen jiġifieri silen. Ix-xeni kollha li aħna naraw fuq l-iscreen huma biss u esklużivament ix-xeni li jinġibdu b'din il-kamera jew minn ħadd jew inkella minn xi personaġġi oħra. Il-kamera qed tiġbed l-azzjoni jew ix-xeni u aħna naraw biss dawk ix-xeni ħeq illi turina din il-kamera ta' wieħed mill-personaġġi. Jiġifieri, għandna point of view ferm ristretta għaliex l-azzjonijiet kollha jiġu iffiltrati mill-point of view limitata soġġettiva ta' din il-kamera. U għandna wkoll point of view kostanti, point of view shot anzi, kostanti, mhux kostanti m'għandniex film plan seconds waħda biss, imma għandna ħafna shots twal. Issa, peress illi aħna l-ispettaturi qegħdin naraw biss il-point of view shot ta' din il-kamera, u peress illi ovvjament għandna perspettiva limitata, ħafna affarijiet aħna ma narawhomx. Jibqgħu esklużi mill-viżjoni tagħna. U għalhekk ħafna affarijiet illi qed iseħħu barra minn din il-perspettiva limitata tal-kamera, immaġina hemm ħadd wieħed mill-ħbieb ta' Rob u qed jiġbed ix-xeni. Dak kull ma naraw aħna, il-qija ma nafux, hija xejja perspettiva verament limitata. Ma narawx is-soltu l-kamera, ovvjament pereżempju għandna l-opening scenes, u naraw il-pajeżaġġ, u naraw il-personaġġi, le, il-personaġġ li qed jiġbed il-film aħna ma narawx. Jiġifieri aħna din naraw esklużivament dak li qiegħed jara u l-affarijiet l-oħra jibqgħu kollha kemm huma off screen. Aħna ma narawhomx. U ovvjament, teknikament, il-film Cloverfield għalhekk huwa daqshekk interessanti u qajjem ukoll daqshekk interess.
Għada, kif semmejtilna żewġ aspetti tekniċi, il-point of view u l-off-screen, xi aspetti ieħor tekniku?
Iva, silej, semmejna il-point of view shot u semmejna ukoll l-off-screen. Issa jiena għamilt riferiment għal plan seconds jew il-long take. Il-long take x'inhi? Hi take waħda twila bla interruzzjonijiet. U kemm il-darba ħna tkellimna fuq il-plan seconds jew il-long take u l-effett ta' din it-tip ta' inkwadratura, pereżempju, tikrea sensazzjoni ta' fluidità. F'dan il-każ, il-plan seconds jew il-long take x'tagħmel? U dan jgħidha anki r-reġista Matt Reeves, tikrea effett ta' realizmu. Għaliex aħna inħossu illi donnu verament dak illi qegħdin naraw kien hemm xi ħadd illi wara kollox laqas huwa professjonist kemm huwa tapposta hekk ituna sensazzjoni alla volju ma' professjonist imma ituna sensazzjoni li verament għandna xi amateur dilettant qiegħed wara l-kamera u qiegħed jiġbed appuntu dawn ix-xeni. Jiġifieri f'dan il-każ għandna l-plan seconds jew il-long take illi tikkrea effett ta' realizmu għaliex għandna il-handicam hija differenti mill-steadicam silejn għax ma tinix sensazzjoni ta' stabilità, anzi inħossu illi m'hemm l-ebda sensazzjoni ta' stabilità f'ħafna minn dawn ix-xeni.
Apparti l-aspetti tekniċi, Gloria, kien hemm xi aspetti oħra li laqtuk fi Cloverfield?
Iva, għan semmilek aspet wieħed. Bosta reviewers tkellmu fuq l-affinità bejn dan il-film u l-video games. Din hija affinità verament interessanti, għala. Għalxena raw l-aspet temporali. Għanna pratikament l-aspet temporali tal-prezent. Jiġifri, isna qegħdin nilagħbu video game. U kull ma qegħdin naraw l-azzjonijiet illi jseħħu fil-preżent. Ovvjament, l-aspett temporali u kollegat mal-fatt illi aħna għandna il-point of view ta' kamera waħda, ta' kamera soġġettiva, ta' kamera tal-personaġġ ħadd.
Nistgħu ngħidu però illi dan huwa horror film.
Indubjament, għandna ħafna elementi ta' horror film, imma għandna kontaminazzjoni ta' ġeneri, għandna film kif għadna katastrofiku, film apokalittiku, hemm teddida ta' estinzjoni jew għall-inqas ta' irda totali ta' New York City, imma għandna wkoll film fantascientifiku, alla voli aħna ma nafux eżattament dan il-mostru x'inhu li qed ikisser anki l-Statue of Liberty illi jirrappreżenta ovvjament il-New York u bħala estensjoni anki l-Amerika. U ovvjament 9/11 influenza ħafna dan it-tip ta' films għala għaliex għandna r-rappreżentazzjoni ta' biża kollettiva. Ta' biża ta' xi teddida esterna, ta' biża ta' estinzjoni. Aħna me riferiment għal dak li jgħid J.J. Abrams. J.J. Abrams huwa l-produttur ta' dan il-film, u aħna l-J.J. Abrams jiena ċerti l-ħafna missemmija tagħna meta ngħid J.J. Abrams x'tiġi hom f'moħħhom is-serje televiżiva Lost u anki s-serje televiżiva Alias. U x'jgħid J.J. Abrams? Jgħid li ngħixu f'perjodu ta' biża enormi. U meta naraw dan il-film Cloverfield, x'qiegħed jagħmel? Qiegħed jiddeskrivi veru avveniment totalment assurd dan il-mostru miexi u jkisser u jfarrak, mostru li qed jattakka lil-New York City, imma dan il-mostru irridu ninterpretawh bħala metafora, metafora ta' xi ħaġa irrazzjonali illi tista' iġġib katastrofi totali anki meta aħna ma nistennux din it-tip ta' katastrofi.
Gloria, kemm il-darba issemmi l-kwistjoni tar-rappreżentazzjoni tar-realtà. Xi kemm tgħid fuq kif din il-katastrofi fil-fatt tiġi rrappreżentata?
Cloverfield u kumment effettivament ukoll nistgħu narawha bħala horror film jew film fantascientifiku jew apokalittiku, imma qiegħed jikkummenta wkoll kif il-mezzi tar-rappreżentazzjoni tar-realtà huma totalment differenti għaliex ejja naħsbu ftit 9/11 pereżempju. Anki l-użu tal-video kamera jew inkella l-użu tal-kameras fuq il-mobile phone u mbagħad kollox jispiċċa appuntu fuq l-internet fuq il-YouTube. Kollox inbidel f'mod radikalment differenti minn 15-il sena ilu. U anki 9/11, pereżempju, ħafna nies ħadu ritratti fuq il-mobile fuq is-cellphone tagħhom. Jiġifieri hawnhekk għandna wkoll kumment fuq it-tip ta' rappreżentazzjoni kif il-mezzi ta' rappreżentazzjoni totalment inbidlu kif anki xi ħadd dilettant, mhux professjonist bħal ħadd, u wara illi tibda din il-katastrofi mhux jaqbatu jaħrab u jieqaf, le, iżomm il-kamera miegħu u jibqa' jiġbed dak li qed jiġri sakemm ma tiġri xi ħaġa katastrofika imma m'inhiex se ngħid x'inhi, imma l-kamera jibqa' jżomma. U dina narawha anki pereżempju meta jkun hemm jinnaf xi uragan jew ikun hemm xi katastrofi. Naraw ħafna drabi anki fuq il-YouTube ritratti ta' nies li huma amateurs, imma f'dak il-mument iħossu li qegħdin jiġbdu appunto un moment storico, u jikkatturaw din il-moment storiku fuq il-cell phone, per eżempju, tagħhom.
Ġili Gloria wkoll dan l-amateur footage li qed issemminna jintużaw ukoll fuq l-aħbarijiet.
Assolutament. Ħafna drabi dan it-tip ta' footage jisir parti integranti tal-aħbarijiet, imma mhux biss, anki f'dan il-film Cloverfield, aħna għadna illi l-kliem tal-ftuħ x'qed jgħidilna dan isu dokument appuntu kważi kważi li qed jintuża dokument ta' riċerka wkoll. Għaliex hi qed jgħidilna dawn il-kliem din id-didaskalija x'tgħidilna? Tgħidilna appuntu illi l-video kamera instabet f'dan il-post illi darba kien jismu Central Park li jissa huwa totalment distrutt u rrovinat. Jiġifieri hawnhekk kważi kważi jsir dokument storiku dan il-footage mhux biss talli jidħol fl-aħbarijiet, talli anzi għal posterita jsir dokument storiku illi jista' jilluminana fuq dak illi ġara f'dan il-mument katastrofiku ġo New York City.
Xi kummenti tal-eluq?
Mela xi kummenti tal-eluq last caution. U interessanti anke l-aspett temporali ma kenix nitkellmu fuqu. Għaliex għandna flashback twila fil-bidu tal-film. L-ewwel nofsija kif għad indumu ftit ma nitlu fil-film imma jiena ngħid lis-semmija tagħna irreżistu għaliex verament imbagħad darba li titlu ġo fih hemm il-komplessità tal-interjorità tal-bniedem. It-tieni film Cloverfield huwa verament interessanti mill-aspett tekniku appuntu għaliex għandna din il-point of view xogħol u inħossu il-ħin kollu illi aħna ma nafux qiegħed jiġri aħna imħawdin u imbeżżajn daqs il-personaġġi aħna ma nafu xejn aktar minn dak li qiegħed jiġri appuntu madwar il-personaġġi aħna ma għandna l-ebda ħjiel ta' dak illi qiegħed jiġri ħlief dak illi qegħdin jaraw esklużivament il-personaġġi u minn hemm titwilet it-tensjoni.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom is-semmija bħallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.